Έχουμε στη γραμμή τον κύριο Βασιλιάδη.
Είμαστε εδώ, ναι, φυσικά έχουμε τον κύριο Βασιλιάδη. Να τον χαιρετήσουμε, τον καλησπερίσουμε.
Καλησπέρα.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να πούμε ότι τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν, όπως και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά τώρα ίσως λίγο πιο έντονα, έτσι, παρεμβάσεις για έργα, υποδομές, έχουμε διάφορα ζητήματα και τις τελευταίες κοινοβουλευτικές, έτσι, ομιλίες που είχατε για το θέμα που συζητήθηκε στη Βουλή. Τώρα νομίζω είναι και 2-3, αλλά να πούμε για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών πρώτα, κύριε Βασιλιάδη.
Ήταν μια γεμάτη εβδομάδα όσον αφορά την νομοθετική διαδικασία και το ευχάριστο είναι ότι υπήρχαν ουσιαστικά νομοθετικά μέτρα, θετικά μέτρα. Όσον αφορά το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε προχθές, είχε θετικά μέτρα όσον αφορά την επιδότηση επιστροφής 2 ενοικίων πλέον σε εκπαιδευτικούς γιατρούς νοσηλευτές. Είχαμε για τον αγροτικό τομέα το νέο σύστημα επιστροφής του φόρου του αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην Αγγλία, επανένταξη στο ειδικό τιμολόγιο ΓΕΑ. Για τη στεγαστική πολιτική, μεγαλύτερες ρυθμίσεις, 72 δόσεις.
Ναι, αυτά που τα συζητήσαμε λίγο και για τον νόμο Κατσέλη νομίζω ότι θα είναι έτσι αρκετά ευνοϊκά.
Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, και όχι μόνο όσον αφορά την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά διευρύνθηκε κιόλας, ναι, επιτέλους θα υπάρξει ένα πλαίσιο με μικρότερες δόσεις πλέον για τους ανθρώπους που είχαν το πρόβλημα με τον νόμο Κατσέλη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το ότι πήρε τη βούληση η κυβέρνηση, γιατί κάποτε υπήρχαν αποφάσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι οποίες δεν εφαρμόζονταν κιόλας, για να μην τα ξεχνάμε αυτά. Οπότε νομίζω ότι με τον τρόπο τον καινούργιο του υπολογισμού των ντόκων, στις ρυθμίσεις διάσωσης της κύριας κατοικίας τουλάχιστον, θα βρεθεί έτσι μια λύση για τουλάχιστον 100.000 συμπολίτες μας.
Πάνω σε αυτό.
Σημαντικό για μένα μέτρο είναι επίσης, πάρα πολλοί κόσμος, η άρση των κατασχέσεων των τραπεζικών λογαριασμών πλέον με εξόφληση το 25% της οφείλησης. Μέχρι τώρα, εάν γινόταν μια κατάσχεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς, π.χ. για 5.000 ευρώ παράδειγμα, θα έπρεπε να ξοφλήσεις όλο το ποσό για να μπορέσει να γίνει άρση των κατασχέσεων. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι είτε ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ατομικές επιχειρήσεις κτλ., είχαν πρόβλημα. Τώρα θα ρυθμίζεις οφειλές και θα ξοφλάς μόνο το 25% για να σου γίνεται άρση. Όπως και η αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ, και αυτό είναι θετικό το μέτρο.
Ναι, πάνω σε αυτό που αναφέρατε έτσι για τον νόμο Κατσέλη, που είπατε ότι μήπως ακυρώνεται, θα έλεγα, η κυβέρνηση, γιατί ψηφίστηκε, ας πούμε, υπάρχει η απόφαση εν τέλει από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πολιτικά δεν μπορούσαν να γίνουν κάποιες κινήσεις πιο πριν?
Νομίζω ότι ήταν και το timing τέτοιο. Ξαναλέω ότι πολλές φορές έβγαζε αποφάσεις το Συμβούλιο Επικρατείας, αλλά δεν εφαρμόζονταν. Μην το ξεχνάμε αυτό. Τέλος πάντων, ναι, όπως και να έχει, άμεσα με την απόφαση του Αρείου Πάγου, η κυβέρνηση ήρθε να ρυθμίσει και αυτό το ζήτημα, να δώσει διευκρινήσεις με το ακριβές ύψος της δόσης, ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η μέθοδος υπολογισμού της τοκοφορίας, να το πω αυτό. Υπάρχουν παραδείγματα με δανειολήπτες, ας πούμε, που, όπως είπε και ο Υπουργός, με 144.000 ευρώ, με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού, θα πλήρωνε μηνιαία δόση 731 για 300 μήνες, αν θυμάμαι καλά είπε. Τώρα θα πληρώνει 480 και θα είναι για πολύ λιγότερους μήνες. Τέλος πάντων, είναι θετικό μέτρο και η κυβέρνηση έδειξε άμεσα τα κλαστικά.
Ναι, ας ελπίσουμε ότι θα βοηθήσει πολύ κόσμο, τουλάχιστον να μην φτάσουμε και στους πληστηριασμούς. Σε ό,τι έχει
εδώ
να κάνει...
έχουμε θέματα και τοπικά ζητήματα τα οποία ανέφερα στην ομιλία. Αν
ναι,
θέλετε, μπορώ
αυτά ήθελα να πω. Ναι.
Που είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Για μένα θα πρέπει να επανεξετάσουμε το τεκμαρτό ελάχιστο φορολογικό εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς προκαλεί αδικίες. Την περίοδο την οποία πάρθηκε ως μέτρο μπορεί να ήταν αναγκαίο για την ανάταξη, να πω, της οικονομίας. Ωστόσο, πλέον με όλα αυτά τα οποία έχουν εφαρμοστεί με τα ψηφιακά εργαλεία κτλ., νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε όσο αντέχει η οικονομία, τι μπορούμε να διορθώσουμε από αυτές τις αδικίες, γιατί πάρα πολλοί επαγγελματίες, εάν φορολογούνταν με το πραγματικό τους εισόδημα και όχι με το τεκμαρτό, και μιλάω ειδικά για καταστήματα σε επαρχιακές πόλεις σαν τις δικές μας, αλλά και σε τοπικές κοινότητες που δεν κάνουν και ιδιαίτερα μεγάλους τζίρους. Νομίζω ότι δεν θα χάραν και επιδόματα παιδιών ή τις επιδοτήσεις που δίνονται για τις κατασκηνώσεις κτλ. Νομίζω είναι ένα μέτρο το οποίο θα πρέπει να το δει η κυβέρνηση. Και επίσης έχουμε ανοιχτό το ζήτημα που έγινε ένα πρώτο βήμα το 23 με τον νόμο όσον αφορά για κατεχόμενα ακίνητα, και να σας πω για την περιοχή ας πούμε στο Τσαλί, που είναι ένα ζήτημα που ταλανίζει τους κατοίκους εκεί πάρα πολλά χρόνια, με ακίνητα που δόθηκαν τότε τα οικόπεδα καθ' υπόδειξη των δημοσίων αρχών. Ωστόσο, ο τρόπος υπολογισμού που μπαίνει και το οικόπεδο αλλά και το ακίνητο το οποίο φτιάξαν οι ίδιοι τους, νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξει ώστε να πέσει και το τίμημα, να υπολογιστεί δηλαδή μόνο το οικόπεδο, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε να τακτοποιήσουν τα ζητήματά τους, να μπορούν να κάνουν αύριο μεθαύριο μεταβιβάσεις στα παιδιά τους κτλ. Και υπάρχουν και πάρα πολλά κτήματα σε τοπικές κοινότητες τέτοιου είδους που καλλιεργούνται 60-70 χρόνια. Ουσιαστικά είναι δικά τους, άσχετα αν φαίνονται να ανήκουν στο δημόσιο. Και εδώ θα πρέπει να υπάρξει το τίμημα σε μια πιο συμβολική έτσι, τιμή, για να μπορέσουν αυτά να εξαγοραστούν και να τακτοποιηθούν.
Κάποια τέτοια οικόπεδα, κύριε Βασιλιάδη, υπάρχουν και στο Ελευθεροχώρι. Δεν ξέρω αν έχει προχωρήσει και εκεί.
Την πλατφόρμα η οποία είχε γίνει το 23 δεν είχαν ενταχθεί τα οικόπεδα του Ελευθεροχωρίου. Ας ελπίσουμε σε αυτό το οποίο η κυβέρνηση είναι να φέρει και αρμόδιος είναι ο αντιπρόεδρος ο κύριος Χατζηδάκης, να ενταχθούν και αυτά, και όχι μόνο αυτά στο Ελευθεροχώρι. Υπάρχουν και άλλο είδους οικόπεδα που φαίνονται ως αγνώστου στην περιοχή του Λουτρακίου και σε άλλες περιοχές, που νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τακτοποιήσουμε όλα αυτά.
Καλό είναι και όλα αυτά να
τακτοποιηθούν. Και το κτηματολόγιο της.
Ναι, όταν μιλάμε ότι ακόμη μπορεί να ήταν δημοτικό σύμβουλο και πολύ πολύ πιο πριν, μπορεί αγέννητο, δηλαδή που είναι αυτά τα ζητήματα.
Ναι, είναι ζητήματα που ταλανίζουν, μιλάμε από το 1960 και ίσως και πιο νωρίς.
Ναι, εντάξει, εμείς είμαστε αγέννητοι, όχι εσείς. Σε σχέση τώρα με τον κώδικα της αυτοδιοίκησης, υπήρξαν και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.
Αντιπολίτευση, ναι, είχε αντιδράσεις. Ωστόσο, δεν μπορώ να πω ότι αυτές οι αντιδράσεις μετουσιώθηκαν έτσι και σε προτάσεις. Δηλαδή, η αντιπολίτευση ακολουθεί ένα μοτίβο να αντιδράει σε όλα, να καταψηφίζει τα πάντα, ωστόσο δεν έχει πρόταση. Εγώ θα δεχόμουν να κάνουν 5, 10, 20 προτάσεις, να γίνει μια αντιπαράθεση και ίσως μέσα από το διάλογο αυτό όντως να βελτιωθεί και το πλαίσιο το οποίο έφερε ουσιαστικά το νομοσχέδιο υπουργός. Έγινε μια διαβούλευση με την ΚΕΔΕ. Η ΚΕΔΕ δεν είδα να έχει αντιδράσεις, που είναι η Ένωση των Δήμων, κατά πλειοψηφία εννοώ. Είναι ένα θετικό νομοσχέδιο και αυτό. Ουσιαστικά με τόσα χρόνια νομοθετήματα που γινόντουσαν για να βελτιώσουν καταστάσεις, δημιουργήθηκε πάρα πολύ μεγάλη ασάφεια. Πολλές φορές η μία διάταξη έπεφτε πάνω σε μία άλλη και στο τέλος οι δήμαρχοι, ακόμα και οι δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι, είτε και στον πρώτο είτε στο δεύτερο βαθμό, δεν ξέραν τις αρμοδιότητες τους μέχρι πού μπορούσαν να φτάσουν. Τώρα όλο αυτό γίνεται ένα πλαίσιο, γίνεται μια τακτοποίηση, να ξέρουν δηλαδή αυτοί τις αρμοδιότητες τους. Για μένα η τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία την υπηρέτησα κιόλας, είναι ο πρώτος βαθμός σύνδεσης του πολίτη και ουσιαστικά είναι αυτή η οποία προηγείται όλων για την τοπική ανάπτυξη. Η εκλογική διαδικασία που γίνεται σε μια Κυριακή για μένα είναι ένα θετικό βήμα, διότι θα τελειώνουμε σε μία Κυριακή, δεν θα μεσολαβεί μία εβδομάδα που πολλές φορές παρατηρούνταν φαινόμενα συναλλαγών. Οι συνδυασμοί θα ξέρουν εκ των προτέρων ότι δεν έχουν το δεύτερο γύρο, οπότε θα μπαίνουν στη διαδικασία να πείσουν με το πρόγραμμά τους όσο περισσότερους πολίτες μπορούν από τον πρώτο γύρο, και μειώνεται πάρα πολύ και το κόστος όσον αφορά των εκλογών. Επίσης υπάρχει μια θετική εξέλιξη για Δήμο της Περιφερειακής μας Ενότητας, ο οποίος πλέον θα ονοματίζεται ως ορεινός Δήμος, και εννοώ το Δήμο της Αλμοπίας που τόσα χρόνια ήταν άδικο, με αποτέλεσμα να ξεκλειδώνουν και ωφέλη οικονομικά στοχευμένα για να μπορέσουμε τέτοιους Δήμους να τους στηρίξουμε παραπάνω και να κρατήσουμε και τον κόσμο στην Ήπεθρο. Αλλά δίνεται και μέσω αυτού και μπόνους μοριοδότησης προκηρύξης στους κατοίκους και δημότες αυτών των Δήμων, στις προκηρύξεις εννοώ του ΑΣΕΠ όσον αφορά την εντοπιότητα.
Ναι.
Θετικό, θετική εξέλιξη για τον
και, και πάνω σε αυτό που λέτε με τα αυτά έστω, αυτό το επίδομα των 150 ευρώ για τον νομό μας για τους ένστολους.
Αυτό είναι κάτι το οποίο είχε νομοθετηθεί από το προηγούμενο έτος, τώρα θα πήρε φέκ και θα εφαρμοστεί. Οι ένστολοι της αλμοπίας, το τονίζω, διότι είναι τμήμα σε περιοχή που εφάπτεται με τα σύνορα, θα πάρουν το επίδομα των 150 ευρώ. Εγώ μέσα στην εβδομάδα είχα μια συνάντηση με τον Υπουργό που έκανα και ερώτηση παράλληλα για αυτό το θέμα, ότι θα πρέπει να επεκταθεί, γιατί ουσιαστικά όλη η περιφερειακή ενότητα είναι χαρακτηρισμένη παραμεθόριος και θα πρέπει όταν βρούμε το χώρο το δημοσιονομικό αυτό το επίδομα της παραμεθορίου να πιάσει τόπο για όλους τους ένστολους της περιφερειακής μας ενότητας. Παράλληλα είχαμε μια συζήτηση και για ένα τμήμα ενδοοικογενειακής βίας που θεωρώ ότι είναι ανάγκη να γίνει και στα
γενικά. Ναι, αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση, κύριε Βασιλιάδη. Αυτό τώρα το ότι θα έπρεπε να γίνει εδώ, άντε και γίνεται, και νομίζετε ότι θα είχε απήχηση, δηλαδή ίσως έτσι σκεπτόμενοι που το συζητούσαμε προχθές.
Έχω στοιχεία από το 2025 που οι περιπτώσεις που απασχόλησε το γραφείο της ΕΔΕΣΑΣ είναι πάνω από 220-230.
Όχι, ότι υπάρχουν υποθέσεις. Εγώ ήθελα να θέσω το άλλο, ότι μήπως αν γινόταν σε κάποια τοπική κοινότητα κάποιες γυναίκες συνήθως θα πήγαιναν πιο άνετα.
Το γραφείο της ενδοοικογενειακής βίας στεγάζεται στα αστυνομικά τμήματα. Αστυνομικό τμήμα έχει στα Γιάννητσά και στην Έδεσα. Δεν έχει.
Γι' αυτό λέω πως θα μπορούσε να γίνει έτσι. Πώς ήταν παλιά η Κρύα Βρύση, ας πούμε, που είχε αστυνομικό τμήμα και τέτοιο.
Δεν δείχνει όμως σημάδια να θέλουν να κρυφτούν από κάτι. Η αστυνομία είναι, νομίζω ότι δεν έχουν το φόβο πλέον. Έχουν σπάσει λίγο τα ταμπού. Η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να μιλάνε αυτοί οι οποίοι πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή απειλούνται να πέσουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα μισά φαινόμενα από αυτά και γεγονότα παρατηρούνται στην περιοχή του Δήμου Πέλλας και είναι λογικό, διότι ουσιαστικά πληθυσμιακά είμαστε σχεδόν ο μισός νομός. Με αποτέλεσμα ο φόρτος εργασίας του ενός μοναδικού γραφείου στην Έδεσα να είναι μεγάλος και οι υποθέσεις να κλείνουν πάρα πολύ αργά. Νομίζω ότι θα χρειαστούμε άλλο ένα γραφείο. Θα γεννηθώ, ο Υπουργός ήταν θετικός, θα το συζητήσει με το Αρχηγείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες και να δούμε πώς μπορούμε να στελεχώσουμε ένα γραφείο και στην περιοχή τη δική μας εδώ προς το Δήμο Πέλλας και στο τμήμα των Γέννησων.
Λίγο για τα αγροτικά που διαμαρτύρονται και πάλι έτσι για τις τιμές και όλα αυτά που συμβαίνουν η κέρασοπαραγωγή.
Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη εκκρεμότητα και έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Αυτό το έχω αναφέρει και στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και στους αρμόδιους υπουργούς στα συναρμόδια Υπουργεία με το θέμα της αποζημίωσης περισσινής για τα κεράσια. Δυστυχώς δεν εντάχθηκαν στον κανονισμό του ΕΛΓΑ ο προανθικός παγετός και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχουμε καθυστερήσει για να ουσιαστικά αλλάξουμε αυτόν τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, να υπάρχει πλέον μια συμμόρφωση στις επιταγές των καιρών και γιατί οι ζημιές και οι κίνδυνοι έχουν αλλάξει, αλλά αργήσαμε. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά για να βγει την υπουργική απόφαση της μεθόδου του τρόπου.
Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα όμως ακόμα.
Κύριε Βασιλιάδη, αυτό είμαστε συνέχεια, είμαστε πολύ κοντά, αλλά άλλο καθυστερούμε. Υπάρχουν και συνδεδεμένες που είναι συνεπλήρωτες.
Από μένα όχι, δεν έχει υποθεί αυτή η κουβέντα. Εγώ το λέω τώρα, πάντα θέλω να είμαι αληθινός και ειλικρινής. Μέχρι τώρα ούτε ημερομηνίες έχω πει, ούτε τίποτα.
Ναι, λέμε για το γεγονός.
Είναι να υπογραφεί η ΚΙΑ, να πάρει ΦΕΚ, να μάθει τουλάχιστον ο κόσμος τι δικαιούται ο καθένας εξατομικευμένα, γιατί η αποζημίωση θα δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών σε μια διαδικασία ουσιαστικά στήριξης στην απώλεια εισοδήματος, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι κατά κάποιο τρόπο να πάρουν κάποια χρήματα, να αναπληρώσουν μέρος των χαμένων εσόδων, γιατί πάντα λέω ότι από τη ζημιά κέρδος δεν πηγαίνει. Τώρα όσον αφορά τη φετινή χρονιά, νομίζω ότι κυλάει πολύ καλύτερα από την προηγούμενη. Υπάρχει έτσι, όσον αφορά τις τιμές για τα κεράσια, αυτή την περίοδο βρίσκονται σε κάθοδο, φαντάζομαι ότι είναι λόγω της ποσότητας που υπάρχει, εγώ συνεχίζω να κάνω έτσι, είναι βόλτα μου να το πω, και σε κτήματα αλλά και σε συνεταιρισμούς, να παρακολουθώ τη διακίνηση. Νομίζω ότι αν συμβεί κάτι το οποίο εμπίπτηκε στις νομοθετικές διατάξεις για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα εισοδήματα ανθρώπων οι οποίοι θα πληγούν, αυτό όμως πρέπει να τελειώσει η διαδικασία, η παραγωγική και τη διακίνηση, και μετά να δούμε τα στοιχεία.
Ναι, εντάξει, εδώ δεν έχει γίνει ακόμη για τα
περσινά.
Είναι πολύ
νωρίς ακόμη για αυτό, να πούμε πώς θα κυλήσει η χρονιά, και μάλιστα ακόμα να πούμε ότι τώρα ξεκινάει η χρονιά ουσιαστικά η παραγωγική για όλες τις καλλιέργειες. Δεν μιλάω τώρα μόνο για το κεράσι, έχουμε μπροστά μας τα ροδάκινα, νεκταρίνια, βερίκοκα. Η Πέλα είναι ένας πλουτοπαραγωγικός δρόμος, ειδικά όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε τα πάντα σε προϊόντα και φρούτα, πόσο μάλλον η οικονομία μας ουσιαστικά αποτελείται από το 70% της ανθρωπικής οικονομίας.
Ναι, φυσικά, αλλά και τα πάντα αναχρονιά υπάρχουν και κάποια θέματα, είτε με ασθένειες, είτε με τις ξερές βέργες φέτος είχαμε.
Δυστυχώς οι αγρότες πάντα λένε, και παλιότεροι λέγανε, με τον καιρό δεν μπορείς να τα βάλεις, πόσο μάλλον και με αυτά τα φαινόμενα που παρατηρούνται τελευταία, που προέρχονται από διάφορα, έτσι, πηγάζουν από διάφορες διαδικασίες, αλλά το κράτος όσο μπορεί νομίζω ότι βρίσκεται κοντά στους παραγωγούς. Η ενεργειακή κρίση, το κόστος και τα λοιπά, το εργατικό δυναμικό, η έλλειψη αυτού είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί ανεβαίνουν τα ημερομίσθια, είναι ουσιαστικά ένα μείγμα έτσι από πάρα πολλά γεγονότα που δημιουργούν έτσι ασφυκτικές συνθήκες για τους παραγωγούς.
Αυτά που συζητιούνται όλο αυτό το διάστημα, που θα έπρεπε ήδη να είναι έτσι λυμένα, είτε για τα κλειτούς εργάτες και πάει λέγοντας.
Το πρόβλημα στο εργατικό δυναμικό ταλανίζει όλη την Ευρώπη πλέον, και δυστυχώς και την Ελλάδα. Βλέπουμε, ας πούμε, φαινόμενο που παρατηρούνται, με τα μεροκάματα να έχουν ξεφύγει, και το κράτος κάνει διακρατικές συμφωνίες και με νέες χώρες όπως την Αίγυπτο, το Βιετνάμ. Άλλοι αγρότες παίρνουν εργαζόμενους από τις δομές.
Αν νομίζω και φόσον, θα έπρεπε να μπορεί να συγκριθεί κάποιος,
θα γίνουν πιο μεγάλες, αλλά ξέρετε, είναι και με τρίτες χώρες οι οποίες και οι ίδιες έχουν προβλήματα με γραφειοκρατικές διαδικασίες. Δεν είναι μόνο η πλευρά της χώρας μας, δηλαδή.
Ναι, φυσικά. Αλλά αν πούμε ότι του τύπου έχουν ξεφύγει, όπως το αναφέρατε, αυτά θα έπρεπε να είναι και πολύ παραπάνω για να μπορέσει πλέον να επιβιώσει ένας άνθρωπος και να φροντίσει και την οικογένειά του. Όταν μιλάμε ότι τα πάντα έχουν ξεφύγει από την ακρίβεια, από τα καύσιμα, από όλα τα υπόλοιπα. Άσχετα αν δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.
Κυρίως εξωτερικές παρενέργειες, εισαγόμενες, όσον αφορά, γιατί και αυτό που ζούμε δεν είναι κανονικές συνθήκες, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ειδικά μετά το 21, από τον COVID, μετά με τον πόλεμο στη Ρωσία, και εννοώ για τα ενεργειακά κυρίως, πόσο έχουν αλλάξει, ο πόλεμος με το Ιράν, ζούμε πράγματα τα οποία προ-20ετίας θα λέγαμε σιγά μην γίνουν όλα αυτά, και όμως γίνονται όλα αυτά. Νομίζω η Ελλάδα σε σχέση με τους γείτονές της ευτυχώς έχει μια καλύτερη σταθερότητα. Δεν εννοώ ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στην καθημερινότητα, προς Θεού, έτσι. Εννοώ ότι υπάρχει ο διαθέσιμος χώρος οικονομικός, και η κυβέρνηση ό,τι μπορεί στα πλαίσια αυτά τα δημοσιονομικά περιθώρια παρεμβαίνει στοχευμένα, ειδικά για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Θα έλεγα, κύριε Βασιλιάδη, ότι μας κρατάει ο ήλιος και η θάλασσα και αλλάζει η διάθεσή μας, γιατί διαφορετικά κατά τα άλλα τίποτα δεν έχουμε. Να πούμε έτσι, καταλήγοντας, λίγο και για τη συνάντηση που είχατε με την νέα διοικήτρια στο νοσοκομείο. Βλέπετε ότι θα μείνει, θα αλλάξουν πράγματα
σταδιακά. Η νέα διοικήτρια στο νοσοκομείο τοποθετήθηκε με τη διαδικασία του προσωρινού. Εγώ την γνωρίζω επειδή ήμασταν μαζί στην αυτοδιοίκηση τότε στην περιφέρεια με τον Απόστολο Ζηκώστα, αυτή αιρετή από την μαθία, εγώ από την Πέλα. Πιστεύω στις δυνατότητές της. Είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από τον χώρο της υγείας. Συμμετείχε και ήταν στον πίνακα των επιτυχώντων του ΑΣΕΠ. Το νοσοκομείο μας σε αυτή τη φάση, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τομέα των υποδομών, ανεβάζει επίπεδο. Έγιναν τα εγκαίνια των ΤΕΠ, του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών. Έχουμε την ανακαίνιση της ΜΕΘΚΙ, η οποία γίνεται εντεκάκλινη πλέον. Έχουμε την ανακαίνιση των χειρουργείων και του ΜΕΦΤΙΡΙΟΥ. πρέπει άμεσα να γίνει ανακαίνιση και στην παθολογική. Νομίζω ότι η χρηματοδότηση πλέον είναι
και στην χειρουργική που είναι διαλυμένα εκεί πέρα, εντάξει.
Βγαίνουν ναι. προκηρύξεις και από τότε που κάναμε τον νομό με τα κριτήρια του άγωνου Α, με αποτέλεσμα οι γιατροί να έχουν ένα κίνητρο, και φαίνεται ότι οι προκηρύξεις έχουν συμμετοχή πλέον και δεν βγαίνουν άγωνες. Οπότε φαίνεται και από τα νούμερα αυτά και σε νοσηλευτικό και σε ιατρικό προσωπικό σε σχέση με το 19 που ήρθε η Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση της χώρας, έχουν ανέβει πάρα πολύ και στα Γενιτσά και στην Έδεσα. Νομίζω ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία και θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες παροχής υπηρεσιών προς τους συμπολίτες μας.
Αυτό αναμένουν όλοι πάνω σε όλα τα ζητήματα. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε και το επόμενο χρονικό διάστημα.
Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά και εύχομαι καλή επιτυχία.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.